darfe galchu bawlin sanaga view afan oromo nice sat view eton tfor rajaga sumjirten wangu yakomme la manshani hopesin onkolores subdome tokkotif mudde tokko barkum la mabdama wando tanu jenerte binet nakto kesanitim ansora la khaitun diadda wala rafufune sanitim oduriya tan sanitim khaisakto kunamo nutim ja wala rafune sanitimna
ministrin barnota etiopia ojetton ko bobba ho jiraturan lamananno afarke sat najalaje famanjechum beksise kalammi wongosa isatte dummatan ana gadamaitu kananno afarke sat jechan surawata musadura gafa witata lammi won somalota isae dunsani umnota da fari najje samanjechudan misenson manamare ugazumma gosichaf mangudon biya vio etmanijiru era yani tisabiya ana gadamaitu magala garba iset seneni tarkam fi fudata jiru jadan gaba sadis chekol jallane turiz
ministera barnota fitigafatam tu qunnamti ummata katan adde haragwa ma muakkajadanit namonne nyumma sani himbe kamnen hojjeto tekenya laman ajje faman jadan
qiyit tamattawni motut fudada drashochu leman ngihunu ahun bawul altawqam besra le yallu no mesele le supervision sira hedew no
rasasan rukutamani duan midda kana enyu akagesise ammatin bekamne gadamaitu lafajedamtut hojif demani accitu jiran yajjefaman yero ajjefaman manabarum sake saturan jedan namonne ajjefaman lamankun obbo mulatu tsagaif obbo ababaw ayyanne kanjedama yotaw refisani ministeri barnota dr getahun makuria da fargamanit gaggefame jira namni sadafan obbo demis tamre jedaman wajiru mabarnota sanarra madani waldanza argata kanjiranta u bekamer buljisana no afarifi tigafatama wajira communicationi katan obbo ahmed kaloita ajjecha hidattota seran alan gagge famu isa kana durasakka ture ibsaniru somalota naga kan isa kudatorba witata darbe ajje famu sani manguddonni somale ndubbatani sababa laga awashi guteen buqani daanna keza katuran dubartota afar saddeetif daimman hidattonne nyumman sani himbe kamnen kun ajjesu sani dubbataniru obbo ahmed kaloita akkajedanit daldala biyaseenu fi ba ugufachisu fakkasumas jijjira margame dubatti debisu kannen yaadan humnoti gurmaantu kanagoda jedaniru rakko kana furmata barbaachuuf motumman federala motumman bulchisana anno somale walta untar kanfi fudata akajiran ibsaniru ajjecha hojjetota ministera barnota kana boda harra rayan ittisa gadamaitu yokan magala garsi ille keset tar kanfi fudata akajiru manamare ugazota gosa isaf misensa katan obbo asowe fara voa ibsaniru gocha seran ala kanasta e kabiro addabasuf manguddo tabiyafi alatto tabiya wali waltani hojjechun tu dandamu rayan ittisabiya duchatti tarkamfi fudachun sakun sirri mitijechudan obbo oswen dubachu sani addis chakol gabasejira
walgay ministerota imalaz ministerota bishani biyota sadijechun kan ethiopia sudanif masri kalakobs ethiopia onkolonisa kudatorba barakuma lamaf kudasadijel kamejira ministera tumsariro edila dunya afrika kibafi durata manamare hojira wachistu gamta afrika ra akalakobs ethiopia onkolonisa kudatoko talaya barresame ngafi de aterratun daudan walgay chuwai hidala gabaya jel kamejira me kanara kaudan kajelka be marin ministerota imalaf ministerota bishani ethiopia sudani masri kun kalesa guya sa kudan rajelka be virtual yokan kara technology interneti kagege samajiru taun be kamejira tanzania ke sat democracy mirgidalana moma mancha samajira jedamudan yeromor min heddun dagama jiru tarum man biyetti president john magufuli debise flechuf isu murtesu jecha bakawane dut hiride sagale ke najira President Magufuli yero marsalam mata waggashani dorgoma jiran kanatti kanneni sammurmuran dorgoman kanajjecha barakuma lamaf kula tor barratti alamirra lubbunafan kadimama murmitota tundu lisu dabalate namota kula furjeda mejira President Magufuli yero marsalam mata waggashani dorgoma jiran kanatti motumma Magufuli dorsita viralsan maddeno duwala bawo kamse jirajechu dan balale fatu gurmule mirgadalnama kanamales internetin biyettigeza angata bamuti dadabsi famutu gaba samejira filanno presidentu mada ala barcumo won parlama biyetti dibalama fjatame afurifis dorgomin kagegge samajiru taun be kamejira kachama chama mapunduzi jera mupartin presidenticha ega biyettin baradi bakuda sagali vijata mitoko koloni Britain jela abate jelkabe agamat akumataita kabate tijira. Presidentin Kenya Uhuru Kenyatta partile siyasaf sabota biyetti waliti firaka jerame gabasa dat engadda ifagoda nijiru. Qorannoon Building Bridges Initiative jedhamu kun rakkoo siyaasaa dinagdeef hawaasummaa Keeniyaan qabduuf furmaata ta'a jedhama. Galmoo Daawit Nairobi irraa gabaase.
Qorannoon Building Bridges Initiative jedhamu Keeniyaatti rakkoo biyyattiin qabdu furuun carraa egeree biyyatti fooyyessuuf waan qophaa'edha jedhu Keeniyaattaan. Qorannoon kun pirezidaantichi erga paartilee mormitu waliin hojjechuuf walii galaniin duuba ka jalqabe yoo ta'u, amajjii bara 2020 garee waan kana gaggeessu hundeessanii qorannichi qoratamaa ture. Kaleessa gareen kun bu'aa qorannoo kana sabaaf taasisee jira. Gabaajee BBI jechaan kan maqaan ba'eef gabaasni kun dhimmi isaa ijoon rakkoo Keeniyaa gama siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdee qabduuf falakaa'udha. Pirezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyatta nuti aangawoonni siyaasaa biyyattii rakkoo Keeniyaan keessa jirtu kanaa fi ka'umsa dha jechuun dubbatanii jiru.
I will also admit today that I've also been part and parcel of that negative politics. Yeah. I'm not saying this because I'm pointing fingers at anybody. I am just saying we have all been part of this.
Akkas jedhu Keeniyaattaan. Anis daba siyaasaa warra gaggeessaa ture keessaa tokko ta'uu koo dhugaa ba'uun fedha. Kanaaf yeroo kana yoo rakkoo biyya keenya qabdu himu nama kaanitti quba qabu hiyyaa miti. Waan ani jechaa jiru nuti martinuu rakkoo har'a mul'ate kanaaf sababadha. Waan furmaata rakkoo kanaa immoo waliin mari'annee hin beeknu gaggeessaa biyyaa cimoo akka taane qofaadha baane kan dubbannu. Kanaafuu marti keenya siyaasa lammiilee biyyatti hunda hirmaachisu gaggeessuu danda'u babal'isuu qabna. Rakkoo siyaasaa akka qinqaniin nyaatu kana furree lammiileen biyyattii marti qixa kan itti hirmaatan dirree siyaasaa hunda hammatu dhaabbachuu irratti hojjechuu qabna jechuun dubbatu. Gabaasa galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Mootummaan Keeniyaa sababa COVID-19 uummanni biyyattii gara 2,000,000 ta'u hojii dhabuusaa beeksise. Gabaasaan biiroo istaatistiksii Keeniyaa irraa bahe akka agarsiisutti lammiiwwan 1,107,000 ta'antu hojii isaanii sa'aatii guutuu hojjetan irraa bahe. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa guyyoota torban dabran lakkoofsi namoota vaayirasii COVID-19 qabamanii guutummaa addunyaa irratti 2,108,000 ta'uu beeksisee jira. Akka jaarmiichi dila addunyaa kun jedhutti lakkoofsicha haaraa ka torban tokkoo kana keessaa kanneen 40,000 ta'antu du'e. Biyyoota addunyaa keessaa biyyoonni Awurooppaa torbanneen lamaan dabraniif lakkoofsa olaanaa akka qabatanii jiran ta'uu ka dubbate jaarmiichi fayyaa addunyaa kanneen vaayirasichaan haarawa qabaman 1,103,000 yoo ta'an ka durii wajji wadira qabamee ennaa ilaalamu 133,000 dabalee jira. Gabaasaan kun akka agarsiisutti biyyoota Ameerikaa, Mediteraaniyaan bahaaf Afrikaa keessattis lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dabalee jira.
VOA afaan Oromoo naayil saat VOA 24 irraa jagasuun jirtan. Wanti yoo ta'an hojjannir deebineetiin akka tokkisanitti.
Warri Liibiyaa gamgamaan qoodatee waraan itti baafatee ittiin bulchaa jiru har'a walaa dhabaxaanii ammayyaayyii walii galee walii mallattees waraanallee walirra dhaabuuf. Taatullee wal dhabii ganne duuf dhiigichis kun akka dansaa keessa qorataniitiin waan cuufal daraarsuu malanii jiru geeyyooti. Tan keessa warri mootummaa gam lamaanii gargaarullee qooda keessa qabaachuu mane. Akka bakka buutuun tokkummaa mootummoota damee Liibiyaa Steefani Wiiliyaams jettetti jarii lamaanuyyuu amma jalqaba waraan walirra dhaabuuf walii gale. Waraani jari biyya laati yaammatee waliin dhaaba illeen ji sadii keessa biyya ba'a. Taatullee waraan poolisii agitikaa tokkotti lafee guufachi ture. Kun waraan yaayyuu walirra dhaabne jedhaniin geejjibii xiyyuura Tiripoolii haayitiin Bengaazii dhaqe. Tun akka jechi Steefaniitti waan akka malee nam gammachiisaati. Liibiyaan eegi pirezidaantii isaanii Mohaammed Gaddaafii mootummaa isaan rajeessanii isaallee jeessaniitiin duubatti biqituu waraan keessi seente. Liibiyaan gam lama baatetti bulchaa ba'an namu gam gamaan bulchaa ba'e. Mootummaan tokko Tiripoolii jira. Mootummaan kaan ammoo Bengaazii ture. Ammoo yaayyuu walii galan jedhan. Filannoo pirezidaantummaa Giinii Tadiyoo tana ammallee pirezidaant Alfaa Kondeet mo'achuu jiru fakkaata. Akka ammaan ta'an mul'atutti. Akka odimaan mootummaa isaa jedhetti nam 2,200,000 caalaatti baay'atanis filate. Paartii mormituu keessa nam dorgoma ammoo nam 1,100,000 caalaatti filate. Alfaa Kondee kan 18 biyyi bulchuu jiraaf.
Lammiiwwan hiriira kan baane dhorkuun mirga yaada ofii walaba ta'anii ibsuu fi walitti qabamu cabsuudha jechuun Amnesty International qeeqee jira. Dhalattoota amaaraa irratti haleellaa eenyummaa irratti hundaa'e gaggeeffamu balaaleffachuun hiriira waamamee ture. Mootummaa dhorkuusaa hordofuun ture garee mirga dhala namaaf falmu barreeffama kan baase. Bulchiinsi naannoo amaaraa garuu sodaa nageenyaa qabatamaa jiruuf hiriirri kun dhorkamee jedha. Gabaasa kana Asteer Misgaanaatu baardaarirraa erge tujubee dhiyeessa.
Dhaabii mirga namaa falmu Amnesty International onkoloolessa 27 bara 2020 gabaasa baaseen aangawoonni Itoophiyaa ajjechaa gosa irratti hundaa'e mormuuf hiriira mormii waamame uggurree jedhee jira. Paartiin mormituu sochiin biyyoolessa Amaaraa baatilee darban keessa gosa Amaaraa kanneen ta'an hedduun ajjeefaman ka jedhu taansuudhaan hiriira mormii waame. Aangawoonni paartii kanaas onkoloolessa 27 Finfinnee keessatti kan argamu waajjira isaanii akka hin seenne gara hiriira mormiin kun itti geggeeffamu naannoo Amaaraa garaagaraattillee akka hin imalle dhorkaman jedha Amnestiin. Dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee onkoloolessa 26 kan waaman hiriirri mormii seeraan alaa fi barbaachisaa miti yoo jedhan humnoonni nageenya naannoos akka bobba'an akeekkachiisanii hiriirri sun yoo itti fufe hookkarri ka'u mala jedhan. Naannoo Beenishaangul Oromiyaa naannoo uummattoota kibbaa dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti dhalattoota Amaaraa irratti ajjechaan raawwatamaa dhufe dabalaa deemee jedha Amnestiin. Lubbuu namaa badeef haqa barbaachuuf hiriira mormii geggeessuuf garuu uummati mirga qabaachuu qabaa jedha. Aangawoonni hiriira mormii bittimsuu yookaan mala kabiroon gufachiisuu tun taane hiriirawwan mormeennaa geggeeffaman haala mijeessuu fi qabaa jechuudhaan Amnesty Internationalitti daayireektarra Afrikaa bahaaf kibbaa Deprosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti gareeleen hidhatan lammiiwwan Amaaraa Beenishaangul keessa jiraatan irratti fuulleffachuudhaan baatii fulbaanaa keessa yoo xiqqaate namoota 45 ajjeesaniiru. Onkoloolessa keessa immoo namoonni 31 naannoo uummattoota kibbaa keessatti haleellaa akkasiin du'aniiru jedhe. Aangawoonnis ajjechaawwan raawwataman gadi fageenyaaf sirriitti loogii malee qorachuudhaan kanneen itti gaafataman murtiitti dhiyeessuu qofaa otoo hin taane hiriirawwan mormii karaa nagaa mala geggeessuun danda'amuuf haala mijeessuu qabaa jedhu Mucheenaan. Oromiyaa keessaa weellisaa beekamaa lammii Oromoo Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda hookkara ka'e itti aansuudhaan baatii waxabajjii keessa yoo xiqqaate namoonni 160 gosoota adda addaaf amantii irraa du'u poolisiin beeksiseera. Erga baatii hagayyaa qabee humnoonni naga eegumsaa Itoophiyaa hoogganoota garee mormituu hidhaa keessa jiran Jawaar Mohaammadiif Baqqala Garbaa akka gadhiifaman waamicha kan dhiyeessan hiriirtota nagaa bittimsuuf humna hammaa ba'aa gargaaramuudhaan Oromiyaa gama dhiyaa Harargeef godinaalee Baalee keessaa yoo xiqqaate namoota 20 ajjeesaniiru jedha gabaasii Amnestii kun. Namoonni yaada isaanii walaba ta'anii ibsachuuf karaa nagaa mirga hiriira geggeessuuf wal ga'uu qabu. Yaada isaanii ibsachuu qofaaf ajjeefamuu, miidhamuu yookaan hidhamuu qaban. Innumaayyuu mirga isaanii karaa nagaa wal ga'uutti gargaaramuuf eegumsa aangawootaatti hirkachuu danda'uu qabu jechuudhaan Amnesty Internationalitti daayireektarra Afrikaa bahaaf kibbaa Deprosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan naannoo Amaaraa gama isaan deebii kenneen hiriirri sun ittifamuun nageenya lammiiwwaniif biyyaa eegsisuu waliin kan wal qabate ta'uu ibse. Daayireektarri waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo sanaa obbo Gizaachoo Mulunee akka jedhanitti hiriirri kun kan dhorkameef yaaddoo nageenyaa qabatamaa jiruuf jecha. Amnesty International irraa amantaa akka hin qabaatin illee obbo Gizaachoon raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii ABN diddaadhaan hiriira sana waan hin geggeessineef galateeffataniiru jechuun Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.
Yuunivarsiitiin Amboo siidaa yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa kan mooraa yuunivarsiitii maqaa Hacaaluun moggaasame fuula duratti ijaarsisee ture xumuree dilbata darbe kana uummataaf ifa godheera. Siidaan Hacaaluu laphee uummataa keessa jira jedheen amana. Wanti lafarratti maqaasaaf goonu hundumtuu maqaasaa hin madaalu. Hojiinsaa dhalootatti akka darbuuf siidaa yaadannoo kun ijaaramee jedhan pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qana'aa. Obboleessi weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Habtaamuun Hacaaluun haqa uummata Oromoo dubbachuu isaan waan ajjeefameef haqni isaa akka bahuun barbaadaa jedheera. Naakoor Malkaa kan qindeesse qaba.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qana'aa siidaan yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Artist Hacaaluu Hundeessaa fuulduratti ijaaramee ibsuutiin jalqabu.
Hacaaluun saba keenyaaf maal akka ta'e nama hundatu beeka. Maal akka hojjete maal akka ta'e darbe hunda keenyatti beeka waan ta'eef hojii isaa kana yaadachuudhaaf siidaan kun bakka isaa kaampaasiin sunis maqaa isaatiin akka moggaafamuuf kan ta'ee fi hojiin inni haga lubbuu ofii kennutti saba isaatiif kennee darbe wanti nuti lafa kanarratti goonu maqaa isaatiin goonu hundumtu hojii isaa madaala jechuuf otoo hin ta'in hojiin isaa sun immoo dhalootaa dhalootatti darbu waan qabuuf dhaloonni deeraa barachuu waan qabuuf kanaaf jenneeti waan kana yaadne kan kaampaasiis maqaa isaatiin moggaafnes kan siidaa kana immoo yaadannoo isaatiif kan bakka kana dhaabnes. Siidaan ajaa'ibu akkasumas Oromoo hunda keessa onnee isaa keessa jira. Siidaadhuma yaadannu waan sana akkatti yaadannuuf malee siidaan isaa lattee uummataa keessa illee jira jedhee namana.
Yeroo amma miti kan inni isinitti fudhate siidaa kana ijaaruuni sirna eebbaa siidaa kana irratti maal faatu tureme?
Egaa ajaa'ibu gara guyyaa 20 ta'eera. Siidaa sana ijaaruu kan jalqabne xinnoo gadda guddaa keessa turre sirna biqiltuu gadda keessa turre. Gadda keessaa baanee waanuma kanaa yaadu akka jalqabneen kanaaf yeroo yaalama wayii ta'eera jireenya fudhata. Akkuma kana dura gaafa guyyaa 80 irratti dubbanne wanti kun dursee hawaasni beekee jira waan ta'eef eebba jechuun dandeenyu wanti nuti goone maatii waamne ijaarsa suni dhume waan jiruuf uffata isaanii ture sana maatiinsa haati isaa abbaan isaa haati warraan obbolaan goone dhungoo ibsine daangallee gaddatu ture kanumatu ture.
Fardarra taa'ee fardimmoo miila isaa ol qabee jira. Haacaaluun miila isaa isa tokko yaabbataa jira. Miilli isaanii tokko immoo erga kooraa irra taa'ee booda bakka miilli taa'u taa'eeti kan jiru. Eeboo harkatti qabatee jira. Harka isa tokkoon immoo maayikiraafoonii sagalee ittiin baasan yookaan sagalee guddistuu harka isaatti qabateeti kan inni jiru. Mee maaliif kan filatame haalli ittiin siidaan kun ijaarame tarii seenaa wajjin wal qabatus yoo qabaate?
Haacaaluu jireenya isaa keessatti sabni keenya Haacaaluu waan afuriin. Yaada ta'ee yaada waan kana riliifii hojjande irratti argisiisuu yaalla irraa namni sirriitti jala naanna ilaalee jiraate kunis maalinni tokkoffaa jalqaba irratti qabsoo qeerroon Oromoo gochaa ture keessattuu magaalaa Ambootti godhamaa ture keessatti kanaan qabamee mana hidhaa ture yeroo dheeraadhaaf soo jireenya mana hidhaa kan argisiisutu jira ijoollummaa isaatii qabee mana hidhaatti dadalamaa ture sabaaf jedhees kana ta'e. Jireenya kana kan argisiisu jira. Kan biraa kan ittiin Haacaaluu yaadannu konsertii barkumeeti. Kanarratti Haacaaluu waan hojjate irra deebi'anii kun hin barbaachisu nama hundatu beeka. Kan biraa dhimma maastar pilaanii wal qabatee sirba laalgaloo hojjetu waan finfinnee ilaalee guddaa kan jireenya qabu kan ittiin hawaasa biraan gahe suni sirba duwwaa otoo hin ta'in faaruu qabsoo sabaa ture. Kanaaf tokko kana. Kan biraa konsertii Aduwaati. Konsertiin Aduwaa keessatti seenaa biyya kanaa keessatti eenyutu maal godhee isa jedhu namni sabni biyya kanaa haala baalaa sirta'e seenaan dhugaa amman beekamaa isa jedhu eenyutu beekaa sana bifa konsertiitiin bifa aartiitiin magaalaa Finfinnee keessatti fardeen agaa 200 olii geessanii konsertii bareedaa kan itti qopheessanidha. So hojii gurguddoo kana keessaa kamtu suuraa isaa isa gubbaa ta'u kan jedhu hawaasaaf dhiyeessine marii ta'e kan namni baay'een jaalate keessaa fudhanne kan konsertii Aduwaa sana akka miidiyaas ispaachuu ta'e warri kaan immoo jalatti akka riliifitti akka argisiifaman ta'e jechaan haala kanaan kan fudhame.
Maatiin beeku turanii siidaan kun haala kanaan hojjetamuu isaa?
Egaa akkuma isin jedhe hawaasa mariisnee ture. Hawaasa mariisnu maatiin gadda guddaa turanii yeroo jalqabaa mariisatti hirmaanne sosiisaa isaa keessatti ni beeku ture. Sosiisaa keessatti jechuudha.
Yeroo ilaalamu waa'ee siidaa miidhagaadhaa namoonni hedduun illee osoo isaan daawwatanii argeera. Eenyu siidaa kana haala kanaan bareechee kan hojjete?
Egaa dhaabbata kan geetii kana ijaare guddaa isaaf kennine jalqabaan qabeenyaa isaa jaagamaa kanan jedhamu. Isaan immoo namoota boca hojjetanitti kennani namoota sanaan maqaadhaan hin beeku.
Kan biraan yuunivarsiitii Amboo keessatti sagantaawwan garaa garaa yaadannoo artista Haacaaluudhaaf oolan akka jalqabaman kanaan dura ibsamee jira. Mee isaan maal irra gahaniiru doktar?
Isaan kunis amma hojiitti hin galuu keessattuu kan sagantaan barnoota tolaa yookiin iskoolaarshiippii amma qoreen tokko dhaabbatee akkaataa adeemsa isaatiin hojii maata isaa irratti dokumentii nu qopheessee jira. Yeroo gabaabaa keessatti beeksisa baafnee dorgommii goon isaanii fudhannu ta'a. Gama garee hundeessuutiinis itti deemaa jirra. Innis bara kana keessa hojiitti gala namaatti ayyuu.
Obboleessaa Hangafaa, weellisaa Haacaaluu Hundeessaa, Habtaam Hundeessaa, yuunivarsiitiin Amboo siidaa yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa ijaarsuu wal qabatee waan jedhu qaba.
Ani duraan dursee Dr. Taaddasaa pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo baay'een maqaa uummata Oromootiin dalagaa guddaan isaanii qaba. Yaada kana yaadanii kanaan gahanii eebbisuu isaaniitiin galata isaan hagamu jedha. Kanaan maansi waa'ee obboleessa kootee naan haa ta'u obboleessi koo
finnetti sidansa dibawr qetin hojjeta unijira ta jadame ture isaf kanin bro jol qabate wan jetti o qabatte
enni wane afanin dubbakani yobudu watan tenak sangamat itsanani an kallati kubadin worra kabane gibu kana kisa in kana qoratani ummata urumuti kullu sani ummata ifagada male sidia ta komiti kudan wada ban ajalun gal garu worra wada gani kana goda kana goda jiri roje chuba tenak sangamat garu inojen negadani ri ina hojjeta wodin ga
namuthuni ajjecha welisa calun desa jol kabatani shekkamen yero gara gara mun murti tiyacha turun sani ni ade sama adim samun murti kana akamati ni tiyati ordofu ni yemama kana andro ordofatu tani wanti sin ordofatu tanjira
adim samun murti o markon kabde ngade de ni ba amma katere madarbi kana siira no galchani gabbe bane garu amma warra ni jadu ka tin chanak akalle ajjefu warra ji erke
obbolessa angafa welisaa hacaaluu hundeessaa haftaamuu hundeessaa yaada raadiyoo sagalee ameerikaa qophii afaan oromoof kenniteef maqaa dhaggeeffattootaaf qophii afaan oromootiin guddiseen sagalateeffadhan raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor milkaa amburra
biyyoo afaan oromoo naalchaa tira jagasuu jirtanii waan dhiyootan hojjannaa tokko irra deebineetiin isaaniitti muuttii jira sirba amal maalabaatee kan darsanii kenna.
Gracias.
President Trump angorretti turan wagga furkeesat American hariro Afrika walin qabata turt jireenya kenya foyesuf nungarga reje ujiratton Afrika kibba Anita Paul tintaltoda fi lamiwan Afrika kibba House of Season gabas Johannesburg ra ergit soraddes
American President filachu furfojert kutan America akum sera mata fi qabduni guya flanno tinduret abandan da filachu lenum dandajet amma yunan million khurni haddut filat Afrikaat filannootan khaan gammachuun eegata. Khaan naasuun firracha qasuu jira. VOA'n ganna furiin duratti nama Afrikaa kibbaa dhibba hedduu waan siyaasa Ameerikaa kan irraa oduu fuute. Gaafas nama mudikaa tokkotti Pireezidaantii Tiraamp deeggara. Barsuunitti nami hedduun waan inni Afrikaan jedheefis hin quufin. Katalaayameen nama Afrikaa kibbaa keessatti daldalaan bula. Tiraamp manna nama Tiraamp waliin dorgomu Joo Baayden deeggaraa jedha. Tiraamp akka kanaan hima.
He wants to make America great again, but America needs the rest of the world in order for it to be great.
Inni amma le Amerikum kof jabeessu fedha. Taatullu Amerikaan addunyaa dhibi malee qopha jiraachuu jabaachuu illee hin dandeettu. Tanaafi Afrika irraa investimentii yookaan ammoo qarqaarsi xiqqeessa. Kun herreegisaati jedha. Namni agi tokko waan duriitiif jedhee oduuyyuu jagasuu jibba. Itumulengee Mofokeng nam hujuu humnaati hin bula. Ana malee Barack Obama fedha. Trump moo yoo jedhu.
Personally, I'm so all for Barack Obama, Donald Trump. Personally, no, he's not my favorite.
Brooks Spector, namduri diplomatit amma mo gazetessa. Barhum to kof dibbisa gari torbata majal kabe Afrikum kubba khaisi jirat. Akar regisati Afrikaane, wami jabdu siyasa Amerika jalanamne.
It's a kind of mirror image of their own society with a lot of the same prickly bits and wounds, but phrased or framed in a different kind of way.
Waan akka daawwiti hawaasuu fi keessatti fulaalan fulaaltee gara ammeennaa fi madaa ofirratti arguu dandeette taatullee akka argitsuniin ofirratti nimtuu jenna. Himaammati guddaan Brooks akka waan jabduutti ilaalu ka karoora carraa guddinna Afrikaati Ameerikaa fi Afrikaa waliin baafatan. Karoorri suniin ganni shaniin duubatti dhumata. Carraa kanaan Afrikaan kibbaa sila gannatti $ biliyoon 8 fi miliyoon 500 qaraaxa malee keessattuu barhum 2018 keessa gabaa Ameerikaatti ergatti. Taatullee namni Afrikaa kibbaa Ameerikaa biyyi guddinaan addunyaa dura jirtu sana akka dhibiitti ilaala. Ezra Kwano nam suuraa kaasaa jiraatu.
Donald Trump and his policy on Africa, I actually don't know what his policy on Africa is, but like I actually don't care for what's happening in America at all, to be honest.
Imaammati Donald Trump Afrikaa qabu moo dhugum baay'inaan hin beeku dhugasitti moo shoorisiit Ameerikaan waan feetaate akka feeta jiraattuuti tunaa jaqiyyaa mitii jedhe warri pireezidaantummaa Ameerikaa irratti dorgomuu jiru kunin waan Afrikaa guddoon dudubban gaaf dorgomu kana taatullee wanni Trump armaan durallee taanaan tiwiitarii ofirratti babarreesse fakkeennaaf jecha qonnaan bultoota adii Afrikaa kibbaa keessa jiraniifi waan dhiyoo tanaa ammoo hujii hidhaa baay'ee irratti inni jedhe bulchoota Afrikaa hedduun gammachiifne. Baayden illee dorgommii tan irratti waan Afrikaa guddoo maqaan dhodhoomne. Taatullee himaammatuma Obaamaan baruu fi ittiin Afrikaa waliin qabaachaa bareedde deebi'ee dubbate. Akkana jechuun ammoo inni illee sun deemuu jiru fakkaata. Warri dorgomu pireezidaantii Tiraampii fi itti aanaan pireezidaantii Obaamaa kan durii Joo Baayden akkummati baay'eetiin isaan filatu itti baraararrachuutti jiran. Filannoo Ameerikaa tana eenyutti mo'ataafachiin dubbatti maan tahanii Afrikaa kibbaa qofaa miti addunyummaanu gurra qeessitee eegachuu jirti. Tarratanum nagaa keessa nu bula taaboolitii waldachaa sagantaa afaan Amaaraatti ta'an soraa lafeeti.